Вандроварка праз тры мяжы, адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Вандроварка праз тры мяжы беларускага радыёрацыі адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Я Віктор Парфёненка і
Владзімір Хельманович.
Роварны шлях нас завёў у вёску Грушкі і на шлюз Мікашоўку. І вось мы прыехалі ў Грушкі. Мясцовасць трошачку адыходзіць ад нашага маршруту, але мы супыняемся ў гэтай вёсцы, якая згадвае нам пра падзеі паўстання 1863 году. На жаль, не ўсё мы ўбачылі, што хацелі, праўда?
Ну так, ну, цяжка сказаць, што з таго часу засталося, а што як бы пазней было ўсталявана, але сёння Грушкі – это мясцовасць Августоўска павету, яна прыналежыць да гміны з цэнтрам у Пласцы, там, дзе мы былі. Некалі гэта была вёска каралеўскай эканоміі, якая ўваходзіла ў гарадзенскі павет Троцкае ваяводства. Адметныя Грушкі тым, як ты слушна заўважыў, што 156 уже гадоў таму, 28 чэрвеня, ведама дата дакладная, 1863 году, у лесе пад Грушкамі адбылася бітва атраду Юзафа Раматоўскага, легендарны палявы камандзір, які меў мянушку Ваур, з расійскім войскамі, што характэрна, што ў бітве пад Грушкамі інсургенты якраз перамаглі. Ну і пра 100 гадоў у гонар гэтай падзеі ў мястэчку быў усталяваны помнік, які мы вось толькі што бачым перад сабой, дзе мы паставілі таксама знічкі, дзе спыняюцца патрыёты Беларусі і Польшы і ушаноўваюць нашых герояў.
Дарэчы, вось цікава, мы паспрабавалі праехацца па маршруце азнакаваным і знайсці тое непасрэдна месца, дзе адбываўся бой, але, на жаль, гэтага месца нам указаць з мясцовых жыхароў ніхто не змог. Прынамсі, сказалі, што там ніякіх знакаў няма, але яны ведаюць аб тым, што гэты бой быў, ён быў пераможным.
Тут цяжка сказаць, ці гэта ўрочышча паўстанец, гэта менавіта той кавалак на ўзлеску, дзе ўсталяваны гэты помнік, гэта таксама цалка вергон. Ці гэта было дзесьці за вёскай у метрах 500, дзе была рэальная магіла, ось якраз паўстанца Ваура.
І прыемна прызнаць, што у тыя далёкія, то ж 1961 годзе, польскія ўлады знайшлі ў сябе сілы азначыць памятным знакам пераможнай бітвы паўстанцу.
Так, роўна праз 100 гадоў у 1963 годзе якраз.
Ну што ж, скіроўваем далей.
Адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
І вось мы даехалі праз не надта добрую дарогу, як параўноўваць яе з той дарогай, якая ляжыць ад мяжы з Беларусю, такая троху дзяравая, дзесьці. І вось даехалі мы да Мікашоўкі, гэта хіба будзе апошні ў нас шлюз, які мы ўбачым, бо мы далей скіроўваемся ў пушчу. Прыгожы, здаецца, нават двухкамерны шлюз, так?
Тут ввогуле так, Мікашоўкі шлюз адметны, а перш, як ты сказаў пра дарогу, то ёсць тут іншая дарога, якая вядзе наўпрост. Мы ехалі аб'язной, паэтому з Грушак сапраўды дарога такая з каляінамі, з выбоінамі ў асфальце, але іншая дарога, якая ехаць проста калі з мяжы, то гэта дастаткова файная асфальтоўка сучасная. Мікашоўка ведама не толькі сваім шлюзам, тут у 17 стагоддзі яшчэ была даўняя рудня. Вось, і тут ёсць два помнікі, адзін памяці жаўнераў верасня 1939 году, якія былі падушаны савецкімі танкамі, і іншы помнік памяці загінуўшага ў 1944 годзе камандзіра атраду арміі краёвай падпаручніка Вітольда Пілецкага. Трэба сказаць, што перад першай сусветнай вайной у Мікашоўцы быў такі своеасаблівы, ну, летні дамок, хіба яго можна зваць, ксяндза і паэта блаславёнага пазней Міхала Пяшчынскага. Яго пазней замучылі ў фашыстоўскім канцлягеры. Слушна, ты зацеміў на пачатку, што Мікашоўка ёсць такім вузлом і пешых шляхоў ще. Адзін з іх азнакаваны, ён вядзе жоўтым колерам, вядзе да ўздоўж чорнай ганчы. Ну, а тут, дзе шлюз, тут створаны такі штучны заліў, па сутнасці возера, вялікая сажалка, можна сказаць, возера, хутчэй за ўсё. І тут шлюз, побач з ім са шлюзам таксама драўляны.
Гэта нават не драўляны, гэта каменны, відаць, дом наглядчыка, так, шлюза. Так, і, напэўна, драўляны храм, так, пра які ты хацеў сказаць.
Быў тут двухвежавы драўляны касцёл, трэба пашукаць
яго. Ён ёсць, ён акурат вось за гэтым чырвоным, з чырвонай цагляным дамком наглядчыка знаходзіцца касцёльчык.
Плябанія, відаць, да плябанія помач. Ведаю, што гэты касцёл называецца ў гонар Святой Марыі Магдалены, а збудаваны ён з літаратуры, наколькі памятаю, у 1907 годзе. Ну, а сам шлюз Мікашоўка будаваў, паколькі розны шлюзы будавалі розныя, будаўнікі, інжынеры праектавалі. Нехта можа па два шлюзы, а некаторыя толькі па адным будавалі. Паручнік інжынеры Войцах Карчаковскі, такое імя захавалася ў гісторыі.
Ну, а мы, напэўна, дойдзем да гэтага храма Магдалены, свайго роду Мікашоўскай Нотр-Дам. Паглядзім яго.
Безумоўна, трэба наведваць такія малыя помнічкі і малыя архітэктурныя збудаванні, культавыя, канфесійныя, якія знаходзяцца ў такіх цікавых мястэчках.
Вандроварка праз тры мяжы.
Ну, а людзі не губляюць аптымізму. Я гляджу, што ўжо зараз такой ранні час, ўжо некаторы нават спрабуюць загараць каля вады, каля вадаёма і каля шлюза Августоўскага каналу. Мы працягваем наше падарожжа. Пара ехаць. Пачуемся ў наступнай перадачы. Слухайце нас і круціце педалі разам з намі.
Таксама запрашаю вас актыўней удзельнічаць, запрашаць сваіх сяброў, знаёмых і падарожнічаць у розны спосаб, у тым ліку і на рварах.
Вандроварка праз тры мяжы. Ад гародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літугу. Дастануць!